Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec dnes pokračoval v katechézach o svätej omši, témou úkonu kajúcnosti.
O rok privíta mladých Európanov na stretnutí téze po prvý raz Madrid.
Vatikán a Slovensko spolu vydajú poštovú známku k výročiu slovanskej liturgie.
Milí poslucháči, nerušené počúvanie vám dnešným správam prajú sestra Alena Barvikčáková
a páter Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pri dnešnej generálnej audiencii, prvej v novom kalendárnom roku, sa svätý otec František opäť vrátil k svojmu dlhodobému cyklu o svätej omši. Tentoraz sa zameral na význam úkonu kajúcnosti v úvodnej časti slávenia omše. V aule Pavla VI. Boli pútnici z rôznych krajín, z ktorých mnohí strávili v Ríme celé sviatky.
Biblický úvod ku katechéze dnes tvorili slová svätého Pavla z prvého listu Korinťanom. Posúďte sami, čo hovorím. Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Pokračujúc v katechézach o eucharistickom slávení, budeme dnes v kontexte úvodných obradov uvažovať nad úkonom kajúcnosti. Ten vo svojej strohosti napomáha k postoju, s akým sa treba pripraviť na dôstojné slávenie svätých tajomstiev, čiže uznávajúc pred Bohom a bratmi naše hriechy, uznávajúc, že sme hriešnikmi. Kňazová výzva je totiž adresovaná celému modliacemu sa spoločenstvu, pretože všetci sme hriešnikmi. Veď čo môže Pán darovať tomu, kto má už srdce plné seba samého, svojho vlastného úspechu? Nič, lebo namyslený človek, nasýtený svojou domnelou spravodlivosťou, je neschopný prijať odpustenie.
Pomyslíme na podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi, kde sa len ten druhý, len mýtnik, vracia domov ospravedlnený, čiže ako ten, ktorému bolo odpustené. Ten, kto si je vedomý vlastných bied a s pokorou sklopí svoje oči, cíti na sebe spočívať milosrdný pohľad Boha. Zo skúsenosti vieme, že jedine ten, kto si vie priznať chyby a prosiť o odpustenie, prijíma pochopenie a odpustenie druhých.
Keď načúvame v tichu hlasu svedomia, umožňuje nám to uznať, že naše myšlienky sú vzdialené od Božích myšlienok, že naše slová a naše skutky sú častokrát svetské, čiže vedené rozhodnutiami, ktoré sú protikladné k evanjeliu. Preto na začiatku svätej omše všetci ako spoločenstvo konáme úkon kajúcnosti prostredníctvom jednej formuly všeobecného vyznania, vyslovovanej v prvej osobe jednotného čísla. Každý vyznáva Bohu a bratom, že veľa hrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Áno, aj zanedbávaním dobrého, čiže opomenutím robenia dobra, ktoré sme mohli vykonať.
Častokrát sa cítime ako dobrí, lebo hovoríme, nikomu som neurobil zle. V skutočnosti však nestačí nekonať zlo blížnemu. Treba sa rozhodnúť konať dobro, využívajúc príležitosti, aby sme vydali dobré svedectvo o tom, že sme Ježišovými učeníkmi. Je dobré zdôrazniť, že to, že sme hriešnikmi, vyznávame ako Bohu, tak aj bratom. Toto nám pomáha chápať dimenziu hriechu, ktorý zatiaľ, čo nás oddeluje od Boha, oddeluje nás aj od našich bratov a naopak. Hriech odrezáva, pretína vzťah s Bohom a pretína vzťah s bratmi, vzťahy v rodine, v spoločnosti, v komunite. Hriech vždy odrezáva, oddeluje, rozdeľuje.
Slová, ktoré hovoríme ústami, sú sprevádzané gestom bitia sa do prs, uznávajúc, že som zhrešil mojou vlastnou vinou a nie vinou druhých. Často sa stáva, že zo strachu či z hanby ukazujeme prstom, obviňujúc druhých. Nie je ľahké pripustiť, že sme vinní, avšak prospieva nám úprimne to vyznať.
Vyznať však máme vlastné hriechy. Spomínam si na anekdotu, ktorú prerozprával starší misionár o jednej žene, ktorá išla na spoveď a začala hovoriť chyby manžela. Potom prešla k vymenovaniu chýb svokry a potom chýb susedov. V istom momente jej spovedník povedal: Pani, povedzte mi, skončili ste? Výborne, skončili ste s riechmi druhých. Teraz začnite hovoriť o tých vašich. Treba hovoriť o vlastných hriechoch.
Po vyznaní hriechu prosíme blahoslavenú Pannu Máriu, anielov a svätých, aby sa za nás modlili k Pánovi. Aj v tomto má vzácnu hodnotu spoločenstvo svätých. Totiž príhovor týchto priateľov a vzorov života nás podporuje na ceste k plnému spoločenstvu s Bohom, keď bude hriech definitívne zničený.
Okrem formuly vyznávam, je možné vykonať skutok kajúcnosti pomocou iných formúl, napríklad zmiluj sa nad nami, Pane, lebo sme sa prehrešili proti Tebe, ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Zvlášť v nedeľu je možné vykonať požehnanie a pokropenie vodou na pamiatku krstu, ktorý ruší všetky hriechy. Ako súčasť úkonu kajúcnosti je možné spievať Kyrie eleison. Týmto starobilým gréckym výrazom vzývame Pána, Kyrios, a prosíme o jeho milosrdenstvo.
Sväté písmo nám ponúka príklady kajúcich postáv, ktoré potom, ako spáchali hriech, vstúpiac sami do seba, nachádzajú odvahu odložiť masku a otvoriť sa milosti, ktorá obnovuje srdce. Pomyslíme na kráľa Dávida a na slová žalmu, ktoré sa mu pripisujú. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie, znič moju neprávosť. Pomyslíme na márnotratného syna, ktorý sa vráti k otcovi, či na mýtnikovú prosbu, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Pomyslíme aj na svätého Petra, na Zachéja, či na Samaritánku. Porovnať sa s krehkosťou hliny, z ktorej sme uhnietení, je skúsenosť, ktorá nás posilňuje. Zatiaľ, čo nám dáva zakúsiť našu krehkosť, otvára nám srdce k prosbe o Božie milosrdenstvo, ktoré premieňa a obracia. A práve toto robíme v úkone kajúcnosti na začiatku svätej omše.
Švajčiarsko. Rok privíta mladých Európanov na stretnutí organizovanom komunitou Téze, hlavné mesto Španielska. Na budúci rok od 28. decembra do 1. januára 2019 sme pozvaní do Madridu. Oznámil mladým zhromaždeným v uplynulých dňoch vo švajčiarskom Bazileji prior komunity Téze brat Alois.
Agentúra SIR v tejto súvislosti citovala brata Aloisa. Minulý rok sme boli na severe Európy v Rige. Na budúci rok pôjdeme na juh Európy do mesta, kde sa ešte nikdy nekonali európske stretnutia. Na Apeninskom polostrove už v minulosti hostila stretnutie Téze Barcelona, a to viackrát, tiež aj Valencia a portugalský Lisabon.
Stretnutie v Madride bude ako zvyčajne vyvrcholením akcií, ktoré má na pláne komunita Téze v priebehu celého roka 2018. Prior komunity hovoril o dvoch významných stretnutiach, ktoré sa budú konať v ich centre, v mestečku Téze, ležiacom len 10 kilometrov od starobilého opáctva Cluny v burgundskom regióne, organizujú v mesiaci júl víkend priateľstva medzi mladými kresťanmi a moslimami. Na august plánujú týždeň reflexie pre mladých vo veku od 18 do 35 rokov.
Na programe je aj stretnutie pre mladých z Ázie, ktoré sa uskutoční v auguste v Hongkongu. Na prelome apríla a mája očakávajú 2800 mladých Ukrajincov na stretnutí Téze vo Lvove. Na záver októbra pripravili stretnutie pre mladých Európanov v rakúskom Gráci.
Vatikán, Slovensko. Vatikán vydá v spolupráci so Slovenskom poštovú známku, ktorá pripomenie 1150. výročie schválenia slovanskej liturgie. Vatikánske, filatelistické a numizmatické oddelenie zaradilo projekt do svojho edičného plánu na rok 2018. Vatikán pripravuje na tento rok 20 tematických známok pri príležitosti hlavných sviatkov a významných cirkevných a kultúrno-historických výročí.
Historická udalosť, pri ktorej pápež Hadrian II. V rímskej bazilike Santa Maria Maggiore prijal z rúk svätých Cyrila a Metoda bohoslužobné knihy preložené do slovanskej reči, požehnal ich a položil na oltár, sa datuje do prvých mesiacov roka 868. Za prítomnosti pápeža vtedy zo slovanských liturgických kníh slúžil svätý Cyril bohoslužbu, pri ktorej v Ríme po prvý raz zazneli liturgické hymny v slovanskej reči.
S prítomnosťou svätých solunských bratov pred 1150 rokmi v Ríme sa okrem pápežského potvrdenia slovanskej bohoslužby spája aj kňazská vysviacka skupiny učeníkov pochádzajúcich z Veľkej Moravy a zriadenie cirkevnej hierarchie pre Veľkomoravskú oblasť.
Vatikán, Česko. Svätý otec František dal dovolenie na presun ostatkov kardinála Josefa Berana do jeho vlasti. Pre Vatikánsky rozhlas to dnes potvrdil veľvyslanec Českej republiky pri Svätej stolici Pavel Vošalík. Niekdajší pražský arcibiskup kardinál Beran zomrel v Ríme v roku 1969 a jeho rakva je uložená v krypte pod bazilikou svätého Petra.
Kardinál Beran sa narodil v roku 1888 v Plzni. Za kňaza bol vysvetený v roku 1911. Počas nemeckej okupácie Čiech a Moravy po neúspešnom atentáte na Heydricha bol zatknutý a deportovaný do koncentračného tábora. Po skončení druhej svetovej vojny sa vrátil do vlasti a v roku 1946 ho pápež Pius XII vymenoval za pražského arcibiskupa. Po nástupe komunistického režimu mu bolo znemožnené vykonávať úrad.
V roku 1965 ho Pavol VI menoval za kardinála. Po jeho odchode do Ríma, kde sa zúčastnil na slávnostnom krajovaní za kardinála, mu už komunistická vláda neumožnila návrat do vlasti. Kardinál Beran sa aktívne zapojil do zasadnutí druhého Vatikánskeho koncilu. Vatikán. V rámci apoštolátu modlitby pozýva svätý otec František v mesiaci januári vyprosovať náboženskú slobodu pre krajiny Ázie. Jeho modlitbový úmysel znie nasledovne.
Za kresťanov a ostatné menšinové náboženstvá v ázijských krajinách, aby mohli prežívať svoju vieru v plnej slobode.
Apoštolát modlitby, ktorý predstavuje svetovú sieť modlitby svätého Otca, aj tento rok pokračuje v systéme, ktorý bol zavedený minulého roku. Pápež František vybral na každý mesiac jediný úmysel, a to striedavo so všeobecným a evangelizačným zameraním. Naši slovenskí biskupi na každý mesiac pripojili úmysel miestnej cirkvi. V januári nás slovenskí biskupi pozývajú pamätať na náš krst. Nech nás krst Krista Pána naplní úsilím prežívať krst v každodennom živote.
Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré svätý otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom v modlitbe, aby ju úzko prepojili s osobným životom a s poslaním všeobecnej cirkvi. Robia tak formou obetovania každodenných radostí i starostí na úmysly vybrané pápežom. Pripomínajú nám to modlitbové úmysly, ktoré svätý otec každý rok vyhlasuje. Patronkou členov apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského svätá Terézia z Lizie.
Ústredie apoštolátu modlitby v Ríme publikuje každý mesiac modlitbový úmysel svätého otca aj formou videoposolstva, publikovaného zvyčajne k prvému piatku v mesiaci. Na Slovensku šíri myšlienky a aktivity apoštolátu modlitby katolícky časopis Posol Božského srdca Ježišovho, ktorý vydáva jezuitské vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave. Filipíny. Filipínski katolíci sa tešia z podpísania zákona, ktorý uznáva 8. december ako štátny sviatok. Už v tomto roku tak budú slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie na Filipínach sláviť ako celoštátny deň pracovného pokoja. Vďaka novému zákonu budú 8. decembra zatvorené všetky školy a úrady. Nepoškvrnená Panna Mária je patronkou tohto ostrovného štátu juhovýchodnej Ázie.
Návrh zákona schválila snemovňa reprezentantov 2. mája minulého roku a v Senáte bol schválený 11. decembra. Následne ho koncom decembra podpísal prezident Rodrigo Duterte a do platnosti vstúpi 15 dní po jeho publikácii v zbierke zákonov. O opodstatnení tohto zákona sa pre Vatikánsky rozhlas vyjadril misionár pôsobiaci na Filipínach páter Janire.
Už určitý čas rôzne skupiny žiadali, aby bol tomuto dňu priznaný špeciálny status z dôvodu, že nepoškvrnená je hlavnou patronkou Filipín. Väčšina obyvateľstva Filipín sa hlási ku katolíckej viere. Aj preto žiadali priznanie výnimočnosti pre tento deň. V posledných 2-3 rokoch napríklad pre niektoré významné dni pre moslimov bol uznaný rovnaký status.
Milí poslucháči, lúčime sa s vami tweetom pápeža Františka, ktorý rozoslal v dnešný deň liturgickej spomienky najsvätejšieho mena Ježiš.
V Ježišovom mene môžeme preukázať prostredníctvom nášho svedectva, že mier je možný.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.